Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant chiar de ziua aniversării a 20 de ani de căsătorie, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit și de clienți și de prieteni, George Manolescu își revizuiește dincolo de gratile închisorii Gherla viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Singurătatea și criza sufletească îi ridică privirea spre Dumnezeu, singurul care l-ar mai putea ajuta. În mediul infernal al dormitorului, George întâlnește câteva persoane care îi deschid o nouă fereastră spre o lume mai puțin cunoscută, o lume construită pe alte valori. Odată cu sosirea pastorului Brânceanu, arestat pentru sfidarea directivelor de aliniere la politica ecumenismului, se formă un cerc de curioși. Episodul 13. Subiectul dezbătut privea o problemă neobișnuită. Se discuta despre porunca 4-a din Decalog, care spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să faci tot lucrul tău, dar ziua 7-a este sabatul închinat Domnului Dumnezeului tău. Cu voce suficient de sonoră ca să acopere tărăboiul din dormitor, Brânceanu îi făcu semn călugărului Paisie să ia minte la citire și apoi rosti rar un text din profetul Isaia. Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină. Ferice de omul care face lucrul acesta, păzind sabatul, ca să nu-l pângărească. Căci așa vorbește Domnul: pe străinii care se vor lipi de Domnul și pe toți cei care vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Apoi Brânceanu comentă: în scriptura aceasta, sabatul este introdus ca o fericire, așa zice, ferice de omul. Acum, eu te întreb, de cine? De cine e ferice? De evreu? Cum zice Isaia? Pe când Brânceanu aștepta un răspuns, în colțul depărtat al dormitorului, unde erau șmecherii adunați, se auziră strigăte și vaete. Bătaie? Nu chiar. Cotoi trăsese lângă el pe unul din cei doi iehoviști și începu să-l joace în dans, în modul cel mai brutal. Speria de moarte, omul se împotrivea: lasă-mă, șeful, nu joc, lasă-mă, nu, vă leu, dă-mi drumul, ah, mâna, mâna. De un ceas, de când începu petrecania, garda veghea la vizor. Brusc, ușa de fier se deschise și doi gardieni năvăliră spre grupul vesel. În prag, alți doi gardieni erau cu bastoanele pregătite. Cineva stinse repede televizorul. Instantaneu, gașca de șmecheri dispăru. Rămăsese doar, pe ciment, victima cu mâna ruptă și gemând. Mascații îl ridicară.
Cine l-a vătămat?
Nimeni nu răspunse.
Nimeni nu știa.
Gardianul, martor la cele întâmplate, tăcea și el. Gradatul ordonă:
fiecare la locul lui, nu mai mișcă nimeni!
Viața de grup se stinse. se auzeau doar șoapte, la zaruri. Lungit la locul lui, Brânceanu, alb la față, lua din când în când câte o gură de apă. Dacă lui Răchită i-a rupt mâna, măcar că n-avusese cu el nicio treabă, niciun conflict, dar cu mine atunci, ah, trebuie să mă văresc din calea lui. George coborî lângă patul lui Valer. Acesta, cufundat în citire, își ridică ochii. Ce citești? Întrebă George. Valer îi arătă volumul. Îți poezii duhovnicești, te ung la suflet, scrise de un ostaș, Traian Dors. George se așeză lângă el. A fost dincolo o discuție interesantă.
Da, am văzut, spuse Valer.
Era despre ziua sâmbetei.
Da, zise Valer.
Mata, ce zici? Ce zici de păzirea ei? Întrebă George. George privea avid la mentorul lui, nerăbdător să-i afle opinia.
Mă rog domnului să-mi descopere și mie. Ce îmi va descoperi, aceea voi face.
Doi ani și 15 zile de ocnă, își zise George, privind la calendarul din carnețel. Încă 6-7 luni, cine știe, poate mă bagă la comisie, dă Doamne! Temnița nu era un loc de dorit, dar nici libertatea. George nu-și mai vedea rostul. Reangajat în justiție? Nu, nici vorbă. Trepăduși la un cabinet de avocatură? Să fii umilit ca băiat de mingi? Nu vreau. Întins pe pat, își construia tot felul de scenarii, toate cam imposibile. Dinspre coridor se auziră pași și voci. Cheia răsucită în broască. Curios, se ridică în coate și privi. În ușă era locțitorul. Cu sine încă 3 mușterii.
Alinierea!
Ordonă Cotoi. În 20 de secunde dormitorul era aliniat. Cotoi, zise locțitorul, îi iei în primire, sunt tăia periculoși.
Să trăiți!
Fii atent, după prânz, cere-te să vii la mine la birou, ai înțeles?
Da, să trăiți!
Gardianul ieși. După felul în care se uitase la el, nu prevestea de bine. Cotoi deveni neliniștit, iar neliniștea lui promitea să răbufnească. Cei 3 nou veniți stăteau în mijlocul careului ad hoc, în așteptarea unui deznodământ. După ritualul său, Cotoi le dădu ocol, apoi se opri în fața unui băietan. Să fie avut vreo 20 de ani.
Numele, bă, mutră!
Mărculescu Codruț, spuse băiatul. Era vădit emoționat. În poziția de drepți, își tot îndrepta cu degetele cutele imaginare de la pantaloni.
Meseria!
Student la mecanică.
Ce ai făcut?
trafic de droguri.
Cotoi, auzind asta, ridică o sprânceană. Păream un gest de admirație.
Solo sau în grup? Întrebă el.
Rețea. A fost o trădare. Ne-au luat pe toți. Eram 8.
Băiatul n-avea la el nici pungă, nimic, pe semne că n-apucase să primească de acasă efectele.
Jupânul se întoarse spre cel de-al doilea. Tipul era înalt, solid, cu fața rotundă, păr vâlvoi și barbă. Să fie avut doar vreo 40 de ani. Cotoi, complexat de înfățișarea lui impunătoare, urlă:
Numele!
Mai încet, că nu surd. Nechita Ion.
Surprins de personalitatea individului și nevenindu-i replică, se făcu că n-a auzit.
Meseria!
Preot, parohia Sânduleanca.
Vocea popii era pătrunzătoare, deși calmă. Din ungherul lui, George se miră.
Juram că-i capitan de vas.
De ce ai fost arestat?
Ultragiu împotriva statului și a ordinii publice.
Adică ce ai făcut?
Popa se destinse și zise gesticulând.
Ăștia cu ordinea lor mondială vor să ne bace pe gât arhierezia satanei. Ecumenismul. Eu am ieșit la interval. După mine au sărit și alți cuvioși. M-au pus pe mine purtător de cuvânt. Am vorbit și la mitropolie, dar în pustie.
Glasul popii creștea în intensitate. Dormitorul era numai ochi și urechi.
Ei, și când am văzut că nu mă ascultă nimeni, am ieșit în piața mare. Se strânse lumea. N-apucasem eu să spun tot, că m-au săltat. M-au numit, ci că inamic public. M-au judecat la urgență și m-au băgat la răcoare, dar tot nu mi-e frică. N-au ce să-mi ia praful de pe tobă.
Umorul popii stârni zâmbete. Majoritatea însă nu înțelegeau despre ce arhierezie era vorba. Nechita observă nedumerirea și le explică mai bine, pe limba lor.
Ăștia vor să ne unim cu anticristul.
Ochii se holbară și mai mult. Dând cu degetul, le repetă mai dârz.
Cu anticristul, cu ăla de la Roma!
Și apoi explică, anticrist e din greacă, care înseamnă, pe de-o parte, cel ce se ridică împotriva lui Hristos, dar se traduce și cel ce înlocuiește sau stă în locul lui Hristos.
Balonul de suspans s-a dezumflat.
Ce vrei să zici?
Îl fixă Cotoi.
Păi nu știi, fiule, ce zice Sfântul Ioan, teologul în Apocalipsă? Că îl deșa de Roma e fiară cu 7 capete și 10 coarne, cu putere de la balaur.
Uimit, George se dădu jos din pat.
E tare, popa!
Valer se ridicase și el. De la catul 2, Brânceanu privi spre ei cu semnificație. La auzul balaurului.
Câțiva începură să râdă, poveșcuile necosânzene.
Nu râde, măi, copile,
zise înțelegător uriașul.
Se vede că n-ai cartea.
Râsetele încetară.
Da, ce, matale, o ai, unde-i?
Sări un șmecher. Fără să se supere, popa replică.
Pe-a mea? O am aici?
Zise el, bătându-și tâmpla cu degetul.
Popa era cu mâinile goale și el tot fără pungă.
Nemulțumit, Cotoi se îndreptă spre al treilea.
Individul era gras, brunet și slinos. Arăta jerpelit.
Tu, bă!
Îl interpelă Cotoi.
Eu?
Răspunse el încurcat.
Da, bă! Că nu cu peretele am vorbit.
Boian Sică, fără ocupație, furt din supermarket electronice, turui el dintr-un foc. La auzul numelui Boian, un fulger străbătu toată ființa lui George. Se ridică pe vârful să vadă chipul individului. Boian! O perdea roșie îi blocă mintea.
de al nostru!"
se auziră câteva voci. Cotoi îl privi mai binevoitor. "Da, pungă, bă, ai? N-ai?"
"Păi, n-am!"
Dezamăgit de sărăcia nou veniților, jupânul arătă spre rândul de lângă perete:
"Voi trei la catul trei, executarea!"
Odată noutatea consumată, fiecare merse la treaba lui, unii la barbut, alții fură scoși la club. Șeful se trânti pe pat morocănos. George, cu inima bătând alert, îl urmărea cu ochii pe ultimul venit.
"Boian, ticălosul, i-a venit și lui rândul. Ah, aș putea să-l... Nu, nu pot. Este între ai lui. Încă nu știe că-s aici."
Un deținut mai bisericos se oferi să facă o faptă bună. Cedă patul său de jos popii și urcă el la cucurigu. Părintele Nechita îl binecuvântă. Pe când își aranja cuibul, Paisie apăru lângă el.
"Călugăr?"
tresări popa. Nechita îl îmbrățișe și făcu semnul crucii peste el. Apoi se așezară voioși să vorbească. Pe culoarul celălalt, câțiva se strânseră din nou lângă Valer. Nu apucară să intre bine în noul studiu, că numai ce vine popa doar în șosete de lână.
"Bună ziua, fraților! Am auzit că vorbiți de cele sfinte."
"Bine ai venit, părinte," zise Valer ca o gazdă. Nelu se ridică și oferi scaunul, apoi se sui în pat. Făcură cunoștință. Din poziția lui strategică, răzămat de perete, Cotoi urmărea mișcarea. Fruntea îi se încruntase, dându-i feței sale o înfățișare de tătar zborșit.
"Ăștia-s de ăia periculoși! Clocesc scheme, matrapazlări! Dacă nu era treaba cu răchită, ah! A cui mâncam? Ce-o vrea locțitorul?"
Necăjit, se întoarse cu fața spre perete. Valer, fără să știe că este monitorizat, legă discuția. "Cercetăm cartea Apocalipsei. Acum citeam capitolul 13.
"Aha, aia cu fiara! Ce ziceam eu?"
tresăltă popa. "Și care e învățătura?" Brânceanu făcu o succintă recapitulare a capitolului 12 cu Marea Luptă. Apoi intră în capitolul 13 cu Fiara care se ridică din mare. Vorbi despre dominația de 1260 de ani din Evul Mediu. Popa Nechita era absorbit de prezentare. Îi plăcea ce auzea. "Putem trece la partea a doua din Apocalips, capitolul 13? Întrebă Brânceanu. Toți fură de acord. Paul luă Biblia și citi de la versetul 11. "Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne cale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Numărul ei este 666. Paul se opri și ridică ochii.
Popa n-avea stare. "Brâncene, zi tu, semnul fiarei care-i?"
"Părinte, trebuie întâi să deslușim contextul."
"Bine, hai, fie!"
încuvință popa și se lăsă pe spate. Brânceanu le prezentă fiara a doua, Statele Unite ale Americii. Vorbi despre cele două coarne de miel, protestantismul și republicanismul, despre alianța politică a Statelor Unite cu Roma, cum Statele Unite ale Americii, jandarmul lumii, vor face ca toate națiunile să recunoască supremația Romei și cum în final Statele Unite vor constrânge pe toți oamenii, printr-o monitorizare totală, să accepte semnul Romei, călcând astfel în picioare semnul lăsat de Dumnezeu. Fără să se ferească, popa savura discursul. Și care e semnul, bre?
Dumneata ce zici? Întrebă Brânceanu.
Eu? E cipul, codul de bare, zise el lovind genunchiul cu palma.
Toți ochii se întoarseră spre Brânceanu. Paul i-o luă înainte.
Nu înțeleg ce are de a face codul de bare cu religia lui Anticrist. Că nu Anticrist a inventat codul, ci negustori, economiștii. Și nu Anticrist îl manipulează, ci cârnățarii ăia de nescutură de bani prin supermarketuri.
Chipul popii se încruntă. Brânceanu luă cuvântul.
Chipul este un instrument util pentru cai. Pentru oameni ar fi cumplit.
Reține însă, chipul este doar un instrument, doar metoda prin care fiara va fi în stare să-l controleze pe fiecare individ de pe planetă, dacă primește sau dacă nu primește semnul fiarei, vezi?
Chipul lasă problema nerezolvată, iar semnul lui Anticrist care e?
Zima ta, ceru popa.
Brânceanu lă Biblia de la Paul. Mai știți cu ce scenă începe capitolul 12? Întrebă Brânceanu. Popa Nechita ezită. Valer răspunse,
cu marea luptă dintre Hristos și Satana.
Bun. Capitolul 13 zice că Satana vine cu un semn. Dar care este semnul cu care vine Dumnezeu? E ca și cu steagurile pe câmpul de luptă.
Ce zici, părinte?
Păi, semnul lui Dumnezeu e Sfânta Cruce,
tună popa. Brânceanu dădu să zâmbească, dar se abținu. Și explică celor adunați că în scriere lui Pavel, crucea constituie simbolul răstignirii de sine și al dedicării omului lui Isus. Teologia crucii rezumă experiența spirituală a creștinului care se identifică cu Mântuitorul. Creștinii din primele secole i-au conferit crucii valoarea de simbol al credinței în Iisus Hristos. Ceea ce însă a transformat teologia crucii în semnul crucii n-a fost scriptura, ci legenda lui Constantin. Istoricul Lactanțiu, consilierul lui Constantin, este primul care povestește în De Mortibus Persecutorum că înaintea luptei cu Maxențiu în 312, împăratul ar fi visat un semn sub care scria tutonica în greacă, adică în semnul acesta vei învinge. În grabă, împăratul a înscris semnul pe scuturile soldaților, zicea Lactanțiul, și a învins. Semnul nu era însă o cruce, ci litera grecească hi, un X mare, suprapusă cu ro, un P, cu o bucla mică. Primele două litere grecești din cuvântul Hristos. Eusebiu din Cezarea, în viața lui Constantin, relatează același eveniment cu câteva schimbări semnificative. Împăratul cică n-ar fi văzut pe hi, ro, adică un X și un P mare, ci o cruce deasupra soarelui. Ei, cum ar fi putut vedea o dâră pe cer cu ochii în soare? Însă creditul lansării crucii ca obiect de închinare îi revine mamei sale, Elena. Și Brânceanu continuă să povestească.